Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មជាច្រើនសប្តាហ៍លោកត្រាំនៅតែបញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់ខ្មែរចូលរួមសកម្មឃោសនាតាមអនឡាញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារជាអសរតាមបណ្ដាញសង្គមជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 សំឡងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈដាល់បាតកម្មនានាតវ៉ាអំពីការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលថាត់ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបន្តធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍ទី3ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាថ្មីម្ដងទៀតបានបង្ហោះសារនានាលើបណ្ដាញ Twitter ដែលមើលទៅមានគោលបំណងបញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាហើយគាំទ្រអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូបុរសអាយុ75ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសច្រានឲ្យដួលនៅក្នុងក្រុង Buffalo ត្រូវបានចែកចាយប៉ូលីសពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានរាងកាយដោយចេតនាប៉ុន្តែលោកត្រាំបញ្ឆេះកំហឹងបន្ថែមតាមសារក្នុង Twitter ថាវីដេអូនោះបង្ហាញពីការខុបខិតដែលបុរសម្នាក់ព្យាយាមរារាំងឧបករណ៍តាក់ទងរបស់ប៉ូលីសហើយចោទបុរសនោះថាមកពីក្រុម Antifa ដោយថាបុរសនោះដួលខ្លាំងជាងកម្លាំងដែលរុញសារ Twitter របស់លោកត្រាំបង្កឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងក្រោយពីការស្លាប់របស់លោកចចផ្លយបុរសស្បែកខ្មៅដែលស្លាប់ពេលដែលប៉ូលីសស្បែកសខាត់ខ្លួនលោក Norman Ornstein នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
This is not a president who is capable of looking at turmoil in the country and trying to find
លោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដែលមានសមត្ថភាពដោះស្រាយភាពវឹកវរក្នុងប្រទេសហើយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានិងរួមរងជាតិទេជាជំនះរបស់លោកដូចបានឃើញហើយគឺការឡើងដោយការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើអ្នករិះគន់រូបលោកហើយព្យាយាមបញ្យុះឲ្យកាន់តែបែកបាក់គ្នានិងត្រេកត្រអាលនឹងផ្នត់គំនិតកាន់តែតូចចង្អៀតរបស់លោក
ផ្នត់គំនិតនេះប្រហែលកាន់តែតូចចង្អៀតជាងមុនទៅទៀតការស្ទង់មតិថ្មីៗបង្ហាញថា 76% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាត់ទុកបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍ជាបញ្ហាធំនៅអាមេរិកបើធៀបនឹង 50% កាលពីឆ្នាំ2015លោក Jonathan Metz អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Dying of Whiteness ថ្លែងថា
A lot of white Americans are waking up to the reality that
ពលរដ្ឋស្បែកសជាច្រើនភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងតតិភាពមួយដែលពួកគេជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធមួយដែលពួកគេមានប្រៀបជាអ្នកដទៃប៉ុន្តែវាជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយសម្រាប់យុតិធម៌សង្គមចំពោះអ្នកដទៃ
ការស្ទង់មតិមួយក៏បង្ហាញថា 78% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគាំទ្របាតកម្មហើយ 57% ជឿថាប៉ូលីសទំនងជារើសអើងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅទាំងអយុត្តិធម៌បាតកម្មបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលក្រុងមួយចំនួនយល់ព្រមយកថវិកាប៉ូលីសទៅជួយផ្នែកសេវាកម្មសង្គមវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំច្រានចោលសំណើកាត់ថវិកាប៉ូលីសនឹងការលើកឡើងដែលថាប៉ូលីសរើសអើងលោកត្រាំថ្លែងថា
Sometimes you'll see some horrible things like we witnessed recently but
ជួនកាលយើងឃើញរឿងអាក្រក់ពិតមែនដោយពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែ 99% នៃពួកគេគឺជាមនុស្សល្អណាស
់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថាលោកត្រាំប្រឆាំងការរើសអើងដោយធានានៅឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្រួសារលោក Floyd ប៉ុន្តែមិនបានជួបជាមួយសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនោះទេប៉ុន្តែលោក Biden បានជួបគ្រួសារលោក Floyd និងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋមើលឃើញថាលោក Biden ជាមនុស្សមានចិត្តជាងលោក Trump តែលោក Biden ក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរលោក Ornstein ថ្លែងថា
He's going to have to walk a fine line getting support as he has in the past.From law enforcement officials
លោកត្រូវការការគាំទ្រពីប៉ូលីសដោយពីមុនដែរហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេស
លោក Biden ថ្កោលទោសការធ្វើកុបកម្មហើយច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យដកថវិកាប៉ូលីសលោកផ្ដោតលើកំណែទម្រង់ប៉ូលីសហើយសន្យាថានឹងដកប្រព័ន្ធរើសអើងនេះចេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកាំងបានងាកមកប្រើបណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទដើម្បីជួយឃោសនាឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេគាំទ្រក្រុមសកម្មជនក៏លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដទៃទៀតឲ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍មកលើសហគមន៍ខ្មែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនខ្មែរដែលគាំទ្រគណបកនយោបាយទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសកម្មភាពឃោសនាយ៉ាងមមាញឹកជួយដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងតែឆ្លងរាលដាលយ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមសកម្មជនមិនអាចចុះតាមលំនៅឋាននឹងជួបជុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចរាល់ដងពួកគេខ្លះបានងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានេះលោកសាវិនជូសកម្មជនគណបកសាធារណរដ្ឋនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារ
ៀងរាល់ថ្ងៃគឺថាខាងគណៈកម្មការសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Philadelphia ជាពិសេសខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យមើលកម្មវិធីរបស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់ Joseph Biden និង Donald Trump ដូច្នេះគេបានបញ្យល់គេបានយល់ដឹងដំណើរការរបស់ Donald Trump គេដឹងនៅដំណើរការរបស់លោក Joseph Biden
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងនឹងលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលដែលមានការរិះគន់ជាច្រើនលើការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោក Savin Chu ពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយមានសុតិធិនិយមថាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរូបនេះនឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅអាណត្តិទី
2ខ្ញុំបានជួបខ្មែរមួយចំនួនប្រហែលជាមួយខែមុននេះទៅជួបប្រជុំមួយខ្មែរគេក៏ដល់គេដឹងថាអូគេគាំទ្រដំណាល់ Trump ពីមុនគេអត់បានហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែគេឥឡូវគេហ៊ាននិយាយថាគេនឹងបោះឆ្នោតដំណាល់ Trump គេដឹងថាដំណាល់ Trump ដឹងនៃការកម្រងការរបស់កុំនេះប្រកុំនេះជារបបមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់រកមិនល្អហើយដំណាល់ Trump មានកម្រងការដើម្បីកំទេចកុំនេះកុំឲ្យមានដំណើរទៅមុខទៀត
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង330,000នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2015នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងភាគច្រើនបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្រោយពីការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកពួកគេចំនួនប្រហែល150,000នាក់ទៅដាក់តាមរដ្ឋនានាហើយរដ្ឋដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើនគឺរដ្ឋ California, Massachusetts, Washington, Pennsylvania និង Texas បើទោះបីជាពួកគេជួបប្រទះស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋអាស៊ី American ដទៃទៀតក៏ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានជោគជ័យក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងជីវិតនយោបាយដែលបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកដំណាងរាជនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាដើមអ្នកស្រីប៉ងចំប៉ាសកម្មជននៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Massachusetts បានប្រើវិធីនិយាយទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ សម្រាប់តេទៀងការគ្រប់គ្រងព្រោះវាជាមធ្យោបាយដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងកំឡុងពេលរដ្ឋបတ်ឲ្យមានគម្លាតសង្គមនេះអ្នកស្រីប៉ងចំប៉ាធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts កាលពីយុទ្ធនាការគូសនាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងជួរគណបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដោយសារលោកស្រីបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតអ្នកស្រីចំប៉ាគ្រប់គ្រងលោកជូបៃដិនបន្តទៀត
ខាង Democratic Party នឹងគឺត្រូវជ្រើសរើស candidate ណាដែលគេសិតថាជាមានដូចថាមានឱកាសឈ្នះណាមានត្រឹមតែឈ្នះប្រជាជនខាង Democratic ទេប៉ុន្តែអាចទេអារម្មណ៍ខាង Republican ដែរនោះហើយគេគិតថាជូបៃដិននឹងគឺគាត់នឹងគឺដូចថាអញ្ញាកដាល Electoral Policy ហើយ platform គាត់ដែរគាត់អាចរួមរួមអ្នកដែល party ខាង Republican ហើយ Democrat ចូលជាមួយគ្នា
អ្នកស្រីប៉ងចំប៉ាយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផ្ដោតលើរបបប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកច្រើនជាងលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
មកហើយយើងគួរទៅទទួលស្គាល់ថាយើងរើសជ្រើសរើសប្រធានាដែលឆ្លងជាជនឆ្លងប្រទេសហើយមិនទៅជាឆ្លង business បន្តខ្លួនខ្លាំងទៅពីពលខាងនឹងហើយគឺថាធ្វើឲ្យយុទ្ធអរអួលវាមិនធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានជាការដឹកនាំប្រទេសជាច្បាស់លាស់ហើយជាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹង number 1
លោកជូបៃដិនគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីលោកឈ្នះបានប្រតិភូនៅក្នុងបកលើចំនួន1,691នាក់ដែលជាចំនួនចាំបាច់សម្រាប់ទទួលការតែងតាំងកាលពីដើមខែមិថុនានេះគឺជាការឈរឈ្មោះជាលើកទី3របស់លោកជូបៃដិនដែលមានអាយុ77ឆ្នាំដើម្បីទៅកាន់តំណែងនៅសេតវិមានលោកបៃដិនគូសនាដោយឈរលើសមិទ្ធផលការងារដែលលោកបានបំពេញក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងបុគ្គលិកលក្ខណៈសមរម្យដែលអាចឈ្នះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរីឯលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានអាយុ73ឆ្នាំនិងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែឃោសនាពីគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយត្រូវគិតគូរពីពលរដ្ឋអាមេរិកមុនគេលោកយល់ថាប្រទេសចិនបានកេងចំណេញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនជាច្រើនមុខដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកកូចាន់លីជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Maryland លោកតែងតែចូលរួមឃោសនាមិនដែលខានប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកត្រូវសម្របវិធីឃោសនាតាមស្ថានភាពសុខភាពដែរ
បើសិនជាគ្មានការរឹតបន្តឹងពីការធ្វើដំណើរដោយសារតែរោគមេរោគ COVID នឹងទេខ្ញុំតែងតែដាក់ផ្លាកនៅលើឡានរបស់ខ្ញុំមកឲ្យបើកឲ្យគេឯងឃើញគ្រប់គ្នានៅឈ្មោះបេក្ខជនណាមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រង
សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជិត2លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង11,000នាក់វីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបិទសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សអត់ការងារធ្វើជាង38,500,000នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារលោកកូចាន់លីបានធ្វើការឃោសនាតាម Facebook និងទូរស័ព្ទបញ្ចុះបញ្ចូលមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនរបស់លោកឲ្យគាំទ្រលោកជូបៃដិនលោកចាន់លីយល់ថាវោហាសាសនិងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់
ខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញស្នាដៃលោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺថាបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់អនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងតាំងពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងទៅតាំងពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយនិងបទអក្រកម្មជាច្រើនចំពោះផ្សេងទៀតដែលក្រុមរបស់លោកបានប្រព្រឹត្តមានមួយចំនួនធំបានទៅត្រូវទទួលការផ្ដំជាទូទៅហើយបញ្ជូនទៅជាប់គុករួចហើយប៉ុន្តែនៅមានមួយចំនួនច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនេះ
ក្រៅពីការណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយល់ពីជំហរនយោបាយរបស់បេក្ខជននីមួយៗសកម្មជនក៏ត្រូវពន្យល់ពលរដ្ឋពីការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិផងដែរព្រោះវាជាវិធីថ្មីដែលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិសុខភាពនេះក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកដែលបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិត្រូវបញ្ជាក់ហេតុផលសមស្របដែលមានដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋផ្សេង ឬជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយមិនអាចមកបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ជាដើមអ្នកស្រីប៉ងចំប៉ាបានបញ្ជាក់ថាន
ឹងជាអ្វីថ្មីមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងអត់ទាន់ធ្លាប់ឡើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតខតខាត់ពេលហើយនឹងខាតនឹងការបោះឆ្នោតដែរបើមិនជាយើងអត់រៀនប្រជាជនយើងណា
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតតាមសម្បត់ដែលលោកចាត់ទុកថាវាធ្វើឲ្យមានការកេងបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតប៉ុន្តែលោកគុចចិនលីបានបោះឆ្នោតតាមសម្បត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនហើយលោកសម្ដែងទំនុកចិត្តលើវិធីថ្មីនេះព្រោះវាសមស្របទៅតាមស្ថានភាពវិបត្តិសុខភាពនៅពេលនេះទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះក៏គ្រប់គ្រងបេក្ខជនប្រចាំរដ្ឋហើយក៏ចូលរួមសកម្មភាពឃោសនានេះដែរអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនសាស្ត្រាចារ្យខាងបច្ចេកទេស Pharmacy នៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Davidson នៅរដ្ឋ North Carolina បានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាជួយដល់ប្រជាជនដែលមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋដែលបានជួយលោក Ted Bann សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌល13នៃរដ្ឋ North Carolina និងលោក Dan Forrest សម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋនឹងចៅក្រម April Smith សម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមដោយជាចែករំលែកបន្តចូលធ្វើអត្ថាធិប្បាយគាំទ្រនៅពេលដែលបេក្ខជនបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ថែមពីនោះអ្នកស្រីបានស្ម័គ្រចិត្តដឹកស្បៀងចែកដល់ពលរដ្ឋចាស់ចាស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលអាចមានហានិភ័យសុខភាពបើចេញពីផ្ទះអ្នកស្រីកំហ៊ុនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋដទៃទៀតត្រូវចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់អាមេរិកន
េះជាជំហានដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខំពង្រឹងឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងឲ្យច្រើនដែរដើម្បីគាត់ចូលរួមជួយឬខាក្នុងទូនីតិជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងមានសារៈសំខាន់ណាក្នុងការចូលរួមសំរេងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្មែរអាមេរិកវិញចា
៎បញ្ហាឬអង្គពុយសាសពណ៌សម្បុរក៏កំពុងតែខ្លាយជាប្រធានបទក្តៅដែលអ្នកបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះចចផ្លយបានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅរដ្ឋមីនីសូតាបានឃាត់ខ្លួននិងសង្កត់កគាត់កាលពីចុងខែឧសភាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានចេញមកធ្វើបាតកម្មនៅស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌លោកសាវិនជូថាបាតកម្មនោះគឺជារឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះនឹងបានចាត់ទុកថាប្រទេសណាក៏មានការរើសអើងដែរប៉ុន្តែវាជារឿងបុគ្គលទេចំណែកអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនយល់ថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយគឺកាន់តែជួយលុបបំបាត់ការរើសអើង
តាក់ទងទៅនឹងរឿងនឹងដែរកាលណាយើងចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដូចជា Governor អាមេរិកច្រើនអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការភាពស្និទ្ធស្នាលហើយវាកាត់បន្ថយនៅភាពរើសអើងហ្នឹងជាច្រើនដោយសារយើងមានធម្មតាក្នុងមនុស្សជាតិយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនជាមានការ caring អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យ community របស់យើងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងមានការដូចចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាមានក្តីរួមអានគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អចា
៎ក្រៅពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការរើសអើងជាតិសាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងក៏ភ្ជាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់បេក្ខជននីមួយៗទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសកំណើតផងដែរលោកជាមាសរស់នៅរដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋដែលលោកត្រាំបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនលោកក៏បានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺលោកជាមាសមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេលោកនឹងសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងបេក្ខជនណាមួយគឺអាស្រ័យលើកត្តាក្នុងស្រុកនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេជាពិសេសកត្តានយោបាយនៅកម្ពុជាលោកជាមាសបានបន្ថែមថាលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋបាលលោកត្រាំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូម្បីក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយហើយនៅបន្តជួយការកែតម្រង់រាល់ពេលវេលានិងផ្តល់ជំនួយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដដែល
អានេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំត្រូវក្តាប់យកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឆ្នាំនេះនៅយ៉ាងមិនទាំងយ៉ាងទៀតសម្បីតែមានគំនិតរឿង EBA រឿងអីផ្សេងផ្សេងនៃពាក់ព័ន្ធរឿងដល់លំលីគណៈបកអីផ្សេងប៉ុន្តែស្ថាប័នជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ សហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់ទាន់មានគំនិតមិនទាន់អីដែរឡើយទេសូម្បីតែច្បាប់ដែលអាមេរិកបានធ្វើហ្នឹងក៏ដោយសារមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមិនទាន់ដំណើរការច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
ការនេះត្រូវលោកសាវិនជូយល់ថាវាទាមទារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានកាន់តែសកម្មដើម្បីរដ្ឋបាលថ្មីមើលឃើញនឹងជួយបំពេញតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍ខ្មែរផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណគេហទំព័រ Crisis Text Line បានទទួលសារជាអសរស្វាស្វែងរកជំនួយខាងផ្លូវចិត្តអង្គការនេះមានគោលដៅពង្រីកសេវាជំនួយរបស់ពួកគេជាភាសាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញបារាំងព័រទុយហ្គាល់និងភាសាអារ៉ាប់មិនហួសពីចុងឆ្នាំ2022លោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កើនភាពមានអសន្ននៃសុខភាពផ្លូវចិត្តសេវាមួយដែលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពួកមនុស្សមានវិបត្តិតាមរយៈសារជាអសរកំពុងពន្យល់ផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ថែមភាសា4ថ្មីៗក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៀតចាប់តាំងពីខែមីនាមកគេហទំព័រ CrisisText line បានទទួលសារជាអក្សរ 40% ច្រើនជាងមុនពីពួកមនុស្សដែលសះស្បើយរោគជំងឺដោយសារពួកគេមានបញ្ហានានាដូចជាភាពនៅដាច់តែឯងជំងឺបារម្ភដំណើរធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការគិតធ្វើអត្តឃាតនៅពេលនេះសេវានេះធ្វើប្រតិបត្តិការជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអៀរឡង់សេចក្តីត្រូវការដែលកើនច្រើនឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យ Crisis Headline កាត់ Timeline ពាក់កណ្តាលដើម្បីពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅពេលនេះអង្គការនេះក្រុមនឹងផ្តល់ជំនួយជាភាសាអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់បារាំងនិងភាសាអារ៉ាប់មិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2022ទេ Crisis Headline និយាយថានៅពេលការពង្រីកនេះចាប់ពួកគេនឹងអាចជួយមួយភាគដីនៃប្រជាជនក្នុងពិភពលោកគណៈខ្សែទូរស័ព្ទគឺមានអាសន្នដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ Crisis Text Line បានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីពង្រីកសេវាទៅរកពួកយុវជនជំទង់និងពួកមនុស្សពេញវ័យមានអាយុតិចអ្នកស្រី Ashley Zumber ជាប្រធានផ្នែកគមនាគមន៍នៃអង្គការ Crisis Text Line អ្នកស្រីបាននិយាយថាសម្រាប់ពួកមនុស្សវ័យនេះការផ្ញើសារជាអក្សរជាវិធីមួយដែលពួកគេពេញនិយមអ្នកស្រី Bloomberg បាននិយាយបន្ថែមថានៅក្នុងសារជាអក្សរគេអាចបង្ហាញការសម្ងាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់បានដូច្នេះមនុស្សអាចទទួលជំនួយនៅពេលពួកគេមិនអាចហៅទូរស័ព្ទនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅក្នុងផ្ទះដែលមានការរំលោភអ្នកស្រី Bloomberg បានថ្លែងថាមនុស្សខ្លះប្រហែលមានអារម្មណ៍ថាសារជាអក្សរមិនមែនជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការធ្វើវិភាគរបស់ក្រុមអ្នកស្រីបង្ហាញថាភាគច្រើននៃអ្នកសរសេរសារជាអក្សរ 68% បាននិយាយប្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់ពួកគេនៅក្នុងសារជាអក្សរបង្ហាញទុកសោកដែលពួកគេមិនបានប្រាប់ឲ្យនរណាដឹងកាលពីពេលមុនទេបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ពិនិត្យមើលសារដំបូងរបស់អ្នកផ្ញើសារជាអក្សរដើម្បីស្វែងរកពាក្យប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលកំណត់អាទិភាពដែលពួកគេគួរធ្វើអ្នកសៃវុំបានឆែកថាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអាទិភាពលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមានឆ្នាំលើកសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថានឹងលើកឆ្នាំទៅនេះលោកអ្នកត្រូវដាក់ជាអាទិភាពអ្នកសៃវុំបាននិយាយបន្ថែមថាអ្នកផ្ញើសារជាអសរដែលថាខ្លួនមានអារម្មណ៍ថឹកនៅឯឯងដោយសារមានបញ្ហាខាងទំនាក់ទំនងថឹកក្នុងលំដាប់ក្រោយគេក៏ប៉ុន្តែនឹងទទួលការឆ្លើយតបវិញក្នុងពេល5នាទីរយៈពេលជាមធ្យមក្នុងការរងចាំការឆ្លើយតបគឺ45នាទីពួកអ្នកប្រសាជាពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងការវឹកវើតាមអ៊ីនធឺណិតចំនួន30ម៉ោងដែលនៅទីនោះពួកគេរៀនអំពីការស្ដាប់យ៉ាងសកម្មការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នានិងជំនាញឯកទេសផងដែរក្នុងចំណោមពួកអ្នកវឹកវើទាំងនេះមានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញការងារនេះអ្នកសេវមើលបាននិយាយថានេះជាការងារមុតចាត់មួយគ្មានជនរងគ្រោះណាម្នាក់បានត្រូវដកជើងទីអ្នកចិត្តសាស្ត្រប្រចាំអាជីពម្នាក់ឬអ្នកធ្វើការខាងកិច្ចការសង្គមម្នាក់ចាំជំនួសអ្នកប្រឹក្សាម្នាក់អង្គការ Crisis Text Line បានរកឃើញថាបញ្ហាប្រែប្រួលតាមដំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយពិនិត្យមើលសារជាអក្សរដើម្បីរកពាក្យពេចន៍សំខាន់ពួកអ្នកប្រឹក្សាបានរកឃើញថានៅពេលដំបូងមនុស្សភាគច្រើនបារម្ភថាពួកគេនឹងទោះសារពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលបន្តមកផលប៉ះពាល់នៃការបិទប្រទេសនិងការឃ្លាតពីគ្នាខាងសង្គមបានកើនឡើងហើយคล้ายជាកង្វល់ខ្លាំងជាងមុនអ្នកសៃវុំបានកត់សម្គាល់ថាការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេបានត្រូវចាំឡើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពខាងរាងកាយក៏ប៉ុន្តែវាក៏បាននាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដល់ប្រជារាស្ត្រដែររលកទី3ដែលគេមើលឃើញគឺទុកសោកជាពិសេសក្នុងចំណោមពួកជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអ្នកសៃវុំបាននិយាយថាវីរុសនេះមិនរើសអើងឧស្សាហ៍ទេចំនួនពួកជនស្បែកខ្មៅស្លាប់មិនសមមាត្រទៅតាមតួលេខចំនួនពួកគេទេហើយពួកអ្នកផ្ញើសារអសរបង្ហាញទុកសោកមានពួកជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកច្រើនជាងគេមានព័ត៌មានល្អមួយគឺថាចំនួនអ្នកផ្ញើសារជាអសរមកថាពួកគេចង់សម្ដាប់ខ្លួនបានចុះថយរវាងពីខែមករារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមីនាគឺចុះពី 29% មកនៅត្រឹម 22% នៅពេលនេះការពង្រីកអង្គការ Crisis Text Line នឹងទទួលប្រាក់ជំនួយមួយផ្នែកពីអង្គការ Cat Audacious Project គេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីទឹកប្រាក់ជំនួយនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.